Čím se liší stárnutí lidí a zvířat a existuje gen dlouhověkosti? Co dokáže juvenilní hormon u včel a díky čemu sloni nedostanou rakovinu? A jakou skutečně prověřenou vědeckou metodou bychom si my lidé mohli prodloužit mládí? O tom všem bude dnešní velikonoční vydání pořadu Leonardo Plus, tentokrát zaměřené na zázrak dlouhověkosti a věčného mládí v říši lidí i zvířat. Dnes s biologem a genetikem profesorem Jaroslavem Petrem a navštívíme také gynekologa profesora Pavla Caldu. Od mikrofonu vám krásný sváteční den přeje Markéta Ševčíková.
Leonardo Plus.
My jsme zcela netradičně s panem profesorem Petrem usedli venku. Sedíme teď uprostřed přírody, byť jsme zároveň uprostřed kampusu v Praze na Suchdole, ale naše téma vlastně i s tím, kde se nacházíme, souvisí, protože se budeme bavit o rejuvenizaci, o omlazování a o tom, jak vlastně docílit, dá-li se to vůbec, v říši živočichů a možná i rostlin nějaké dlouhověkosti a toho, abychom byli tím, co popsal Karel Čapek velmi trefně ve svém románu Věc Makropulos. Je to tak, pane profesore?
Řekneme, že jsme na území České zemědělské univerzity a my se budeme bavit tedy o tom, jak to je s tím stárnutím, jak je to s mládím, jestli si ho můžeme nějakým způsobem prodloužit. A řekněme si, že tedy ty Velikonoce jsou takový spojeny se zvyky, které mají s tím omlazením. Však ona ta pomláska, to je vlastně pomladiti, že jo. To znamená, když ti hoši, ty děvčata vyšlehali tím čerstvě narostlým proutím, tak se věřilo, že síla z toho proutí přejde těm děvčatům do těla a oni skutečně budou celý rok zdravé, silné, prostě budou k světu. Takže podívejme se, jestli kromě toho proutí té pomlásky věda nenabízí něco fundamentálnějšího, co by nám prodloužilo život. Jinak absolutní světový rekord délce života je 122 roků, 5 měsíců a 14 dnů. To je paní Kalmantová z Francie, která se toho úžasného věku dožila v roce 1997 a řekněme si, že je skutečně výjimkou, protože kromě ní nemáme zdokumentovaný jiný lidský život, který by byl delší než 120 roků. Ale ve srovnání třeba s říší zvířat, když se podíváme, tak na jedné straně skutečně je to život metuzalemský i těch našich průměrných, dejme tomu 70-80 roků, tak je úctyhodný, když se podíváme na takového rejska, tak ten od narození pohrob to má za 14 měsíců. To znamená, zažije si tu výměnu těch čtyřročních období jednou a tím hasne. Ale na druhé straně máme živočichy, kteří žijí podstatně déle. Takže třeba taková velryba grónská určitě žije přes 200 roků a žralok grónský žije asi 400 roků. Takže to je taky úžasný věk. A přitom to není zdaleka živočich s nejdelší délkou, nebo objektivně zjištěnou délkou života, protože nedaleko Islandu britští vědci vylovili mlže, či lidově škebly, že jo, mořskou, která se jmenuje Arktika islandská, a v té době bylo tomu mlži 507 let a on uhynul právě při zjišťování stáří, takže kdo ví, jak dlouho by tady ještě byl. Jenom pro představu, v té době, tedy, což bylo začátkem toho 21. století, tak vlastně bylo jasné, že tenhle ten mlž se zrodil v dobách, kdy v Čechách vládl Ladislav Jagellonský, kdy Leonardo da Vinci maloval své obrazy a Kristof Kolumbus jezdil opakovaně do Nového světa, aniž by věděl, že objevil nový světadíl, že jo, protože myslel, že je v Indii. Takže celou tu dobu vlastně ta Arktika islandská tady žila. Takže co některé živočichy předurčí k tomu, že jsou takhle dlouhověcí?
To si právě kladu otázku, existuje něco jako gen dlouhověkosti?
Já si nemyslím, že to je gen dlouhověkosti. Jeden gen tohle to určitě nezajistí, ale třeba už Aristoteles si všimnul, že ti velcí živočichové žijí díl. Ono je to i logické, představte si takového slona, když odroste těm dětským letům toho sluněte a začne být pořádně velký, no tak který živočich si na něj ještě tak troufne? Hyeny nebo lvy si troufnou právě jenom na to malé sluně, pokud se jim ho podaří oddělit od stáda, ale pak už tomu slonovi vlastně nic nehrozí a slonce dožije běžně 70 roků. Takže i ta velryba, když si vezmeme plejtváka obrovského, tak je to 30 metrů na dílku a 180 kg živé hmotnosti. kdo by se do něj pustil, že jo, asi tak.
Takže je to tím, že nemají predátory přirozené.
Určitě to je jeden z faktorů, ale ono samo o sobě by jim to nestačilo, protože když se nad tím zamyslíme, tak když se udělá opravdu důkladná pitva člověka, který zemřel v 80 letech, tak se prakticky nestane, že by tam lékaři nikde nenašli nádor, protože v tom věku prostě už je to tak, že někde došlo v tom těle určitě časem a vzhledem k tomu množství buněk, máme jich asi 30 bilionů, takže to je pořádný příležitostí. V každé té buňce může dojít nějaké genetické chybě a může ta buňka vlastně zešílet, utrhnout se z řetězu a začít se množit jako šílená a to je ten zhoubný nádor. Takže my je tam máme. No podívejme se na slona, on žije taky 70 roků, no ale má 7 tun, to znamená on je 100krát těžší než my máme 70 kilo, že jo, dejme tomu. A to je 100krát víc buněk. To je 100krát víc příležitostí dostat rakovinu a přesto lidé umírají na rakovinu s četností, dejme tomu, kolem 20% a ti sloni ani ne 5%. Takže jak je možné, že sloni neumírají na rakovinu, když...
No a to mi vysvětlete, jak je to možné, když jste říkal, že těch buněk je tam tolik, mají tolik příležitostí se začít množit a utrhnout se z řetězu, tak jak je možné, že u takto velkých zvířat se to neděje?
No ta zvířata, příroda je k tomu vybavila, aby prostě nechcípala na rakovinu, když můžou žít, že jo, ještě nějakou dobu a plodit potomstvo, to jde tady hlavně. My víme, že nám dědičnou informaci hlídá gen, který se označuje jako TP. 53, ono se mu taky říká strážce genomu. To znamená, pokud v té dědičné informaci dojde k nějakému vážnému poškození, což se nám může stát v důsledku náhody, v důsledku toho, že jsme dostali do těla nějakou chemikálii, nebo jsme byli ozářeni nějakým zářením, tak vlastně tahle ta buňka má poškozenou dědičnou informaci a ten gen TP53, podle kterého se vyrábí protein, který se označuje jako P53, tak ten tuhle tu buňku nenechá přežít. On prostě spustí obrané mechanismy, které tu buňku zahubí. Ta buňka vlastně spáchá sebevraždu, aby neohrožovala ty zbývající buňky, celý organismus. Je to jakási altruistická sebevražda. A my máme tyhle ty geny dva. Jeden zdědíme po mamince, jeden po tatínkovi. Běda, když zdědíme jeden poškozený. To je takzvaný Li-Fraumeniho syndrom. A tihle ti lidé mají za svůj život prakticky 90% pravděpodobnost, že dostanou rakovinu a budou se potýkat se zhoubným nádorem. Slon má 38 výtisků tohohle toho genu. To znamená, pokud mu tam náhodou jeden gen vypadne, tak pořád ještě má velkou rezervu. Zajímavé je, že všechny ty geny nejsou úplně stejné. Že každý z nich reaguje na trošku jiné podněty, vyrábí trošku jiný protein P53. To znamená, ta obrana je tady rozestřená daleko do širšího spektra a ten slon, vlastně ty rakovinné buňky, zabíjí minimálně třikrát větší účinností, než je obvyklé u našich buněk. Pokud bychom tenhle ten gen vyřadili z činnosti, tak najednou zjistíme, že ty sloní buňky jsou na rakovině velmi náchylné. Možná náchylnější než ty naše.
A nešel by tedy, když jsme to tak porovnávali s těmi lidmi, ten sloní gen implantovat do genomu lidského?
No, zatím úplně bych ho do lidského genomu nestrkal. Těžko říct, co všechno by nám tam udělal. Možná by nás chránil před rakovinou, ale možná by tam dělal ještě nějakou neplechu. Ale fakt je ten, že dneska je takzvaná genová terapie nádorová. A to je právě pro nádory, které mají poškozený gen TP53. To znamená, molekulární genetici připraví lékařům do injekce tenhle ten zdravý gen, který ten nádor má poškozený a proto se takhle zběsile množí a ten gen se stříkne do toho nádoru. Některé buňky, protože ty buňky se intenzivně množí, tak si ho zabudují a v té chvíli ale vlastně ten gen tam začne zjistit ten nepořádek v dědičné informaci, okamžitě spustí zabíjení těch buněk. On, tahle ten zákrok vlastně nestačí k tomu, aby se ten gen úplně zničil nebo ten nádor úplně zničil, celý, kompletní. Ale ono stačí, aby některé buňky z toho nádoru zvýšenou měrou začaly hynout, protože ty buňky se rozpadají a jejich jednotlivé části potom se dostávají do krevního oběhu, kde na ně vlastně narazí imunitní systém. Spousta zhoubných nádorů vlastně je zhoubná, protože ten imunitní systém je k ním netečný, on si jich nevšímá, on je toleruje. Ale tady vlastně máme příležitost předhodit zase tomu imunitnímu systému, podívej se, co si přehlídl a je zase šance, že ten imunitní systém tam začne. A samozřejmě s další léčbou, jako je chemoterapie, radioterapie a další, tohle to má šanci. To znamená, svým způsobem tady tohohle toho slona trošku imitujeme tím, že tam ten poškozený gen vrátíme, ale představa, že bychom si nacpali do buněk preventivně, jenom pro sichra, abychom nedostali rakovinu 38 kopií sloního genu TP53, to by bylo přeci jenom riskantní. A navíc nemusí to být univerzální recept, protože ty velryby nemají.
Na to jsem se právě chtěla zeptat. Mluvili jsme i o velrybách, takže velryby mají ten samý gen, co ti sloni?
Velryby jsou na tom, co se týče genu TP53, podobně jako my, a přesto netrpí rakovinou. Ty to mají zařízené úplně jinak. Ty vlastně mají daleko intenzivnější údržbu té dědičné informace. To znamená, i nám, když dojde k poškození dědičné informace, tak tam máme mechanismy na to, aby se ta dědičná informace opravovala. A ty velryby mají mnohem výkonnější opravářskou četu. To znamená, jim ten, jakmile tam dojde k nějakému poškození, tak ta jejich opravářská vnitrobuněčná četa okamžitě startuje a okamžitě všecko uklízí, okamžitě všecko vrací zpátky. To znamená, ty velryby ani nepotřebují ty zabijácké geny, aby jim likvidovaly rakovinné buňky, protože oni to prostě do té rakoviny ani nepustí.
Pana profesora Petra teď v Suchdole na chvíli opustíme a vypravíme se dolů do centra Prahy, do nejdéle fungující porodnice na světě, u svatého Apolináře. A navštívíme našeho předního porodníka a gynekologa profesora Pavla Caldu, abychom zjistili, zda bychom nějaký omlazovací proces nemohli okopírovat například u novorozenců.
Když se na to podíváme opravdu vašima odbornýma očima, jakou výjimečnost, jakou unikátnost obsahuje ten mladičký organismus oproti tomu starému a v čem je ten potenciál té síly, té větší regenerace, než má ten starší organismus?
Tak člověk vlastně se narodí s těmi buňkami mladými a ono toho mnoho není úplně známo, protože ta genetická informace, vlastně to naprogramování člověka vzniká už na samém počátku a každý člověk se dá říct, že má určitý program nebo prostě plán a ten více či méně je ovlivňován zase vnějším prostředím, životním stylem a to všechno dohromady ovlivňuje právě tu kvalitu toho života. A do toho je tady řada dědičných faktorů, že někteří lidé jsou více či méně vnímaví určitým škodlivinám a to zase ovlivňuje jejich délku života. Já si myslím, že to velké téma, jak učinit člověka nesmrtelným, pokud možno zdravým, to je ještě hodně vzdálené.
My když jsme si tady povídali minule právě o otázkách různých genetických úprav a manipulací, tak je možné, že dospějeme v budoucnu do fáze, kdy už v tom úplně třeba i prenatální fázi vývoje toho plodu bychom ho hypoteticky mohli dokázat upravit tak, aby nestárnul, nebo aby dospěl do nějaké námlibé úrovně a už potom právě nedocházelo k těm dramatickým fázím toho stárnutí a té likvidace nebo té zkázy?
No, já si myslím, že tam je to spíše o té schopnosti té reparace, protože ty buňky neustále stárnou, ale neustále se zase tvoří a ty porušené buňky by měly být schopny určitého tedy stupně reparace. A pokud ta rovnováha je porušená ve smyslu té poruchy reparace nebo respektive toho stárnutí, no tak ty buňky nám bohužel se nelepší, naopak se nám horší. Takže já si myslím, že my nebudeme schopni to úplně udělat na začátku, ale že bychom měli být schopni, nebo že by se měla být šance na to, ty staré nebo ty použité nebo ty opotřebované buňky nahradit těmi neopotřebovanými. A tady si myslím, určitý právě prostor pro tu rejuvenaci do budoucna může být. Jo. Strašně zajímavá věc, třeba se zjistilo už před asi 20 lety, když byly prvé pokusy při operování dětí v děloze. To byl doktor Harrison v San Francisco, který jako první otevřel dělohu a operoval ty embrya v děloze, zase strkal zpátky. To se tehdy moc neosvědčilo. On ale zjistil takový vedlejší efekt, zajímavý zajímavost, že když operoval ty neporozené děti v té děloze, tak zjistil, že se hojí bez jizev, protože právě ty buňky mají takovou multipotentní schopnost a v podstatě vlastně se plynule dál vyvíjejí a ta tkáň, která se ošetří u těchto dětí, se nejizví. Samozřejmě by bylo úžasné, kdybychom byli schopni této vlastnosti využít i u dospělých a třeba zabránit tomu, aby když někomu vyndáme žlučník, tak aby se mu tam udělala ošklivá jizva. Ale to právě nejsme, protože to už jsou buňky na jiné úrovni.
A na jaké? Právě to jsem se chtěla zeptat, jestli bychom nebyli schopni je do budoucna nějak alespoň napodobit, tak už umíme napodobit činnost leda z jakých buněk?
Oni jsou to už buňky, které jsou nějakým způsobem naprogramované a už jsou, dá se říct, specializované. Čím méně je ta buňka specializovaná, tím je multipotentnější. Ale tam vzniká zase problém, aby se nám nevymkla kontrola, aby nám ta multipotentnost neskončila tvorbou nádoru. Takže oni se nesmějí vymknout kontrole a to my bychom museli vidět, jakou kontrolu máme vlastně na mysli a to si myslím, že právě úplně přesně ještě nevíme.
Říká gynekolog a porodník profesor Pavel Calda. Dnes se za ním do porodnice k Apolináři vypravíme ještě jednou, ale teď se rychle vrátíme zpátky do kampusu v Suchdole za profesorem Jaroslavem Petrem a příklady dlouhověkosti v přírodě.
Podívejte se na takové včely. Podívejme se na vrchol léta, někdy v červenci, v srpnu, kdy lítají létavky prostě za pastvou. Ta včela vydrží kolik? 3 týdny, 4 týdny a v podstatě umírá na naprosté opotřebení organismu. Ty včely mají otřepaná křídla, jsou olisalé prostě. Oni stárnou zvláštním způsobem, protože oni sice fyzicky chřadnou, ale duševně se udržují věčně mladé. Tahle ta 3týdenní včela, která vypadá, že je naprostý senior, stařeček nad hrobem, tak se učí některé věci možná lépe než ty mladé včely, ale umírá. Pak máme takzvané zimní včely. To jsou včely, které se vyklubaly nebo vyvinuly na podzim a přes zimu spí v tom úlu a vylétnou na jaře. A tyhle ty včely přeci žijí déle, ty žijí minimálně půl roku. A teď se podívejme na včelí matku. Včelí matka má úplně stejnou dědičnou informaci jako včelí dělnice, ale může žít 4 nebo taky 7 let. Když to srovnáme s těmi 3 týdny, tak je to mnoho násobek.
No a čím to teda je, pane profesor?
No, je to tím, že ta včela dostává něco do vínku už jako larva. To znamená, tyhle ty včely jsou úplně jinak krmené. Dělnice dostává mateří kašičku prvních pár dní a pak už dostává potravu, která je vlastně glicidová, ale ta budoucí matka, ta je krmená tou mateří kašičkou permanentně, celý vývoj. To znamená, tady tahle ta strava určuje, jak budou fungovat geny. To znamená, ono není důležité jenom, co máme napsáno v dědičné informaci, ale je tam také důležité to, co se z té dědičné informace, z té knihy, co se z ní bude číst.
No a to udělá jenom ta strava? Složení té mateří kašičky?
To udělá jenom ta strava a třeba ten rozdíl, my jsme se, to možná taky si posluchači teďka říkají, moment, teď nás tady houpe, protože říkal, že ty zimní včely vydrží půl roku a ty dělnice vydrží 3 týdny a přitom ty ale jsou krmené úplně stejně. Jak je to možné? Tam zase hrají roli feromony, protože tyhle ty včely zimní, tak vlastně neopouštějí úl. To znamená, oni jsou stále vystavené látkám, které vylučují larvy, které tam jsou v plástech. A taky ty včely, které během toho léta, které vylétávají, tak nejdřív těch prvních pár dní stráví v tom úlu. A během tohoto období prakticky nestárnou, protože jsou taky vystavené vlastně působení těch feromonů, které přicházejí z těchto těch larev, ale ve chvíli, kdy vylétnou, tak jsou těmhle těm látkám vystaveny podstatně méně a v té chvíli vlastně tohleto stárnutí u nich nabíhá. Takže když se na to podíváme, tak ty včely jsou takové velmi, velmi zvláštní, protože u většiny živočichů platí to, že jestliže chceš dlouho žít, tak se nesmíš vyčerpávat tím, že by si plodil příliš mnoho potomků. A když se podíváme na tyhle ty hmyzy, tak podívejme se na takovou včelí matku. Dobře, tak žije 4, 5, 6, 7 let, ale denně naklade 1500, 2000 vajíček. Když se podíváme na královnu termitů, tak tam může žít 50 let. Hmm. To je v hmyzí říši v podstatě metuzalemský věk, to je vlastně nesmrtelnost téměř.
No a tušíme, čím to u těch termitů je, nejenom, že odbočíme od těch včel?
On je to taky eusociální hmyz, to znamená, taky vytváří ten hmyzí stát a ta termití královna klade za den 50 tisíc vajíček. Tam je zajímavé to, že u těchto hmyzů platí většinou to, že jakmile ta samice začne klást vajíčka, tak musí vyrábět látku, která se jmenuje vitelinogenín a tahle ta látka vlastně koresponduje se zvýšenou produkcí juvenilního hormonu. Mm-hmm. A jakmile stoupne hladina juvenilního hormonu, tak to znamená stárnutí. A tyhle ty matky včelí nebo termití královny to mají v obráceně. Ve chvíli, kdy se jim tam ten vitelinogenín objeví, tak vlastně ten juvenilní hormon jde dolů. A to je ten mechanismus, který oni mají, že vlastně můžou se rozmnožovat bezuzdně a přitom jim to neskracuje život. Takže tohle to je taky zajímavé. Oni vlastně tyhle ty mechanismy se mohly u těch matek a u těch královen vyvinout z jednoho jednoduchého důvodu. Zatímco investovat do dlouhověkosti dělnic se v podstatě evolučně nevyplácí, protože ty dělnice jsou pořád někde venku, jsou vystavené nepřízní počasí, nejrůznější nepřátelé, jako jsou hmyzožravci, ptáci, všechno na ně číhá vlastně, to znamená, tam ta včela může kdykoliv přijít o život. Hmm. Tak když se podíváte, jak žije včelí matka, ta vylítne ven jenom jednou a to je ten svatební let, kdy se spáří tomu z 20, 30, 40 trubci, pak se vrátí do úlu. A v podstatě zbytek života může prožít v tom úlu a je v naprostém bezpečí.
A tady ten hormon juvenilní, tady s tím zpětným chodem má jenom hmyz, pane profesore, to nemá nikdo jiný.
Juvenilní hormon skutečně řídí především tyhle ty procesy u hmyzu a ta hormonální regulace je, když srovnáme hmyz a savce, včetně člověka, tak je dramaticky odlišná. Třeba my máme spoustu hormonů, které řídí naše reprodukci, tak jsou to takzvané steroidní hormony a ty zase tedy ten hmyz v podstatě jako na ně není zařízený. Takže ta hormonální regulace je dramaticky odlišná. A když se ještě vrátíme tedy k těm bezpečně ukrytým matkám, které si mohou dovolit ochranné mechanismy, které jsou zárukou dlouhověkosti, tak ta termití matka, ta je v tom termitišti. Jestli někdo se dostal k termitišti jako takovému a měl možnost si sáhnout na tu hmotu, tak to je beton v podstatě. To znamená, ta matka je v betonovém bunkru hluboko uložená. Tyhle ty termitní matky mají ještě jeden. Oni mají určitě víc mechanismů pojistných, které jim zajistí tuhle tu dlouhověkost. Oni velmi zvláštním způsobem hlídají svoji dědičnou informaci. Všichni živočichové nebo většina organismů má v dědičné informaci takzvané transpozony, čili skákající geny, za jejich objev dostala McClintocková Nobelovu cenu. To jsou zvláštní úseky dědičné informace, které se můžou přepsat do ribonukleové kyseliny, pak se přepíšou do neoxynukleové kyseliny a vlastně se nakopírují někam jinam. To znamená, vypadá to jako kdyby ten gen z toho svého původního místa, on tam teda zůstává, jako kdyby přeskočil ještě někam jinam a on může skákat takhle po genom různým způsobem, no a místo toho dopadu si vybírá naprosto náhodně, to znamená, on když tam někam žuchne, když to tak řekneme, tak taky může nadělat pěknou paseku, protože zrovna tam je gen, který třeba hlídá dělení buněk a tenhle ten transpozon ho poškodí. A v té chvíli vlastně, jakmile je ten gen poškozený, nehlídá tu buňku proti rakovině, tak už se to všechno rozjede. A nám třeba takhle skáčou transpozony v mozku a úplně děsivým způsobem. Ale ta královna termití to má zařízené tak, že ona prostě ty transpozony všechny uspí a oni hezky sedí na svých místech a nikde neposkakují. To znamená, ona se chrání před tímhletím náhodným poškozením dědičné informace, má tu dědičnou informaci krásně, stabilní a tohle to všechno jí nehrozí. Takže to jsou všechno mechanismy, které bychom asi mohli okoukat od té přírody.
No a co se nám lidem od přírody povedlo okopírovat a co nikoliv, si s pány profesory Petrem a Caldou řekneme po krátkých zprávách. Markéta Ševčíková vás vítá zpět u dnešního Leonarda Plus, v němž s profesorem Jaroslavem Petrem a také profesorem Pavlem Caldou řešíme otázky dlouhověkosti a elixíru mládí.
A pokračovat budeme opět v pražském Suchdole, kde jsme se dnes ve sváteční den sešli s profesorem Jaroslavem Petrem.
My jsme donedávna považovali stáří za proces, který je naprosto přirozený, s kterým se vlastně nedá nic dělat, ale v současné době stále intenzivněji zaznívají hlasy, které říkají, stáří je nemoc, stáří je choroba a nejsou to jenom ty choroby stáří, ale stárnutí jako takové prostě je choroba a pojďme ho léčit. Protože to stárnutí probíhá na mnoha úrovních. Probíhá na úrovni dědičné informace. Jsme si říkali, chemické látky, kosmické záření, nejrůznější radiace, to, jakou my vedeme životosprávu, to všechno hraje roli, jestli se ta dědičná informace poškodí, jestli ty buňky stihnou spravit nebo nestihnou, jak dobře to provedou a jestli tam teda nedojde k nějakému problému. Stejně tak jsou tam další problémy s dědičnou informací. Řekněme si, že tu my máme tu dědičnou informaci rozdělenou na 46 porcí, což jsou takzvané chromozomy. 23 dostáváme od maminky, 23 od tatínka a každý ten chromozom si můžeme představit jako takovou tkaničku a na konci každé tkaničky, na každém konci tkaničky máme většinou takovou tu koncovku, aby se nám to neotřepilo. A přesně něco podobného má i ten chromozom, ten tam má takzvané telomery. A ty telomery chrání ten chromozom a říkají, tady začíná a tady končí, aby se ta buňka v té dědičné informaci vůbec vyznala. Ale k čemu dochází? S každým dělením buňky vlastně se u toho nového chromozomu, který se musí pro tu novou buňku syntetizovat, tak ten se syntetizuje po celé své délce. Syntetizují se i ty koncovky, ale ta syntéza nedojíždí až do konce. To znamená, ta nová telomera je o něco kratší. Dalším dělením bude zase kratší a zase kratší a zase kratší, až se dostane do stavu, kdy ta koncovka je velmi krátká. A tahle ta situace je pro tu buňku kritická, protože my jsme si řekli, ta telomera říká, tady chromozom začíná a tady končí. Najednou té buňce hrozí, že ona nebude vidět, kde chromozomy začínají a končí. V té chvíli ty chromozomy můžou začít splývat dohromady, začnou se lámat. Začnou se znova spojovat. Vznikne tam obrovský chaos, který často končí právě rakovinným bujením. To znamená, ta buňka ví, že se dostala na tu kritickou mez délky telomery, říká se ji podle Leonarda Hayflicka, biologa, Hayflickova mez. A tady ta buňka většinou zastaví své dělení. Často spáchá tu sebevraždu, prostě zničí se, protože je rizikem pro tyhle ty. Ale právě Leonard Hayflick zjistil, že v organismu savců, včetně lidí, některé buňky na téhleté Hayflickově mezi vlastně zůstávají v takovém přechodném stavu. Oni nejsou...
Ano, na to jsem se právě chtěla zeptat, jestli to můžeme nějak zvrátit. Mentálně asi ne, ale cesta existuje.
Právě na tohleto se věci teďka hodně soustředí, protože se ukazuje, že my tam máme, jak stárnem, tak nám přibývá těch buněk, které vlastně už nejsou schopné pro těch plných životních funkcí, ale zároveň se nesprovodily ze světa. Takže když se podíváme na novorozenou myš, tak ta tam tyhle ty buňky, takzvané senescentní, čili zestárlé, stařecké buňky, ona jich tam má asi 1%. Ale stará dvouletá myš, což je myš na úrovni 70-letého člověka, jich má v těle plnou pětinu. A tyhle ty buňky ten organismus neuvěřitelným způsobem vyčerpávají, protože oni pořád berou živiny, oni pořád potřebují kyslík, všechno potřebují.
A už nedělají nic?
Ale už nic nedělají, jsou to takoví příživníci. Takže vědci ukázali, že když vezmete dvouletou myš, která skutečně vykazuje všechny příznaky stárnutí, ona má kornaté tepny, ona má rozšířené srdce, ona má artrózu, osteoporózu, ochablé svaly, ztrátu pružnosti plic a tak dále, dokonce i ten mozek už jí nepracuje tak, jako jí pracoval dřív. Tak ve chvíli, kdy se nám povede, a to se povede díky zásahu genových inženýrů, zlikvidovat ty senescentní buňky, tak najednou ta myš omládne, protože se jí prostě uleví od těch darmožroutů, těch senescentních buněk a najednou se jí vrátí pružnost cév, srdce pookřeje a je najednou vydatnější. Prostě tohle všechno se vrací.
A díky čemu to ta myš dokáže a proč to nedokážeme my lidé?
Ta myš to dokáže proto, že vlastně se jí upraví dědičná informace tak, aby když se tam potom podájí třeba injekcí nebo ve vodě, kterou ta myš pije, když se jí podají některé látky, tak vlastně přednostně zabíjejí tyhle ty senescentní buňky. My si nemůžeme upravit dědičnou informaci tak, aby až budeme staří, tak aby jsme vypili nějaký nápoj.
A jsme u toho elixíru mládí.
Jsme u toho elixíru. Ale je zajímavé, že dneska se tedy hodně zkoumají látky, kterým říkáme senolytika. Je to od toho senescence, čili stárnutí, a jsou to látky, které jsou schopné zabíjet přednostně tyhle ty senescentní buňky. Byl udělaný velmi zajímavý experiment, v kterém se zkombinovaly dvě tyhle ty látky. Jedna je produkt farmaceutického průmyslu a původně se používala, nebo používá se do dneška pro léčbu některých leukémií. Je to vlastně látka, která zablokuje celou řadu enzymů, takzvaných tyrozín kináz. A druhá látka je taky zajímavá, protože to je kvercetín. Kvercetín je v celku běžná látka, která se vyskytuje v ovoci a v zelenině. Dokonce v některé potravinové doplňky obsahují zvýšené množství tohoto kvercetínu. Samotný ten lék proti leukémii nemá kdo ví jaký efekt a samotný kvercetín taky nemá kdo ví jaký efekt. Ale když se to těm myším zkombinuje, tak najednou jim vymřou tyhle ty senescentní buňky a ty myši skutečně omládnou. Takže na tyhle ty senolytika dneska je věnována obrovská pozornost, obrovské úsilí, spousta vědců se tím zabývá, jsou na to taky vynakládány obrovské peníze, protože ta senolytika jsou zajímavá tím, že vlastně ona nemusí ani fungovat stoprocentně. Ani by to nebylo dobře, aby fungovala stoprocentně, protože ty zestárlé buňky, říkali jsme, i novorozená myš má nějaké malé množství těch senescentních buněk. Oni jenom neškodí. Oni tam třeba napomáhají hojivým procesům. To znamená, pokud se u těch myší tyhle ty senescentní buňky vymetou skutečně důkladně, tak je to špatně, protože tyhle ty myši sice omládnou, ale když se někde škrábnou, tak se jim to strašně špatně hojí. To znamená, i kdyby nám tahle ta senolytika nevymetla všechny buňky, tak je to dobře, protože se nám budou dobře hojit škrábance, ale omládneme. Zároveň je tam zajímavé to, že bychom tyhle ty léky nemuseli brát pořád. Že by možná stačilo, abychom prošli vždycky třeba jednou za rok takovou senolytickou kůrou, protože oni ty léky samozřejmě mají nežádoucí vedlejší účinky.
A to by mě zajímalo, jaké. Čím je to vykoupeno, ten elixír mládí?
Zatím to v žádném případě není a všichni, kteří v tom pracují, tak říkají, prosím vás, vůbec doma nezkoušejte si prostě tohleto ordinovat, protože samozřejmě, že ty nežádoucí vedlejší účinky jsou velmi široké a můžou být závažné, ale už jenom objevení toho mechanismu je velmi zajímavé a samozřejmě, že farmaceuti dneska pracují na látkách, které budou mít stejný nebo silnější pozitivní efekt, ale budou prosté těch nežádoucích vedlejších účinků. Musíme si počkat. Jo. Někdo říká, že nebudeme čekat možná ani tak dlouho, že možná budeme čekat 5 let, ale řekněme si, že to jsou ti šéfové těch firm, kteří vyvíjejí ty léky a ti potřebují investorům dát optimistické avízo, že teda to je na dobré cestě a tím do nich investují další peníze. Ti skeptici prostě říkají, že to tak rychle nebude. Zajímavé je, že Leonard Hayflick, o kterém jsme se bavili, který ty senescentní buňky vlastně objevil, tak říká, že on prostě vůbec nevěří na senolytika. On říká, prosím vás, ty touhy prodloužit lidský život, však už když budeme číst epos o Gilgamešovi, který je starý 4,5 tisíce let, tak Gilgameš hledal lék proti stárnutí, proti smrti, že jo.
A to se nemusíme bavit o Rudolfovi II. A celé rudolfinské Praze, kde se to výrobci elixíru mládí jenom hemžilo.
A je to odvěké přání, najdeme to ve starých bájích v Japonsku a na Havajských ostrovech. Nejrůznější kultury vlastně toužili potom najít elixír mládí. Takže ten Leonard Hayflick, ten na to nevěří, ale je to určitě jedna z cest, která je velmi, velmi zajímavá a kdo ví, jak to všechno dopadne. Tady je i otázka toho, jestli prodlužovat lidský život.
No a anebo to je právě kruciální otázka. Má-li nás být tady tolik?
Je to složité. Já si nemyslím, že prodloužením lidského života, že by dramaticky stoupl počet obyvatel na Zemi. Protože jsem přesvědčený, že ve chvíli, kdy ti lidé budou mít před sebou třeba 500 let života, představme si to, to je ta Emilia Marti, že jo, ve věci Makropulos, tak já si myslím, že ani nebudou mnozí z nich mít chuť mít děti, protože ty potomky vlastně máme tady, aby tady po nás něco zbylo, že jo. A máme jasný imperativ, že to teda musíme stihnout, dejme tomu ani ne do těch 70, ale v nějakým rozumným reprodukčním věku, protože odkládat rodičovství třeba u žen po 40 je velmi, velmi riskantní. To znamená, tohle to by nemusel být problém. Tady spíš je otázka, ono je taky, dobře, tak budete žít do 120 let, ale v jakém zdravotním stavu? Bude to život nebo to bude přežívání? A řada lékařů nebo i bioetiků říká, víte, pojďme se soustředit na to, aby ti lidé se dožívali třeba těch 80, 90 roků, ale důstojně, aby nebyli odkázáni na pomoc druhých, aby nebyli postiženi mentálně, prostě třeba Alzheimerovou chorobou, nebo aby byli o sebe schopni se postarat, protože prostě nemají třeba těžkou artrózu. A ta kvalita toho života, to je zase věc, která by možná tam by ta senolytika mohla pomoct tím, že ukazuje se, že by stačilo možná je píchnout do kloubů, aby tomu člověku, který má těžkou artrózu v kolenou, tak aby se mu ulevilo, aby se mu vlastně ty klouby omladily.
A že už by nebylo zapotřebí endoprotéz, myslíte potom?
Nemyslím si, že by to úplně skončilo, ale možná by ten člověk šel na operaci s endoprotézou později, a nebo by ji nepotřebovalo tolik lidí.
A pana profesora Petra teď opět v Suchdole na chvíli opustíme a vrátíme se zpátky do porodnice u Apolináře za profesorem Pavlem Caldou. Tam jsme se ku podivu už nebavili o novorozencích, ale naopak o prodlužování našeho života.
My se teda zabýváme otázkou, jak tu další část života vytvořit jaksi plnohodnotným. A to je vlastně také, dá se říci, určitý způsob rejuvenace, že my jsme vlastně dvojnásobně prodloužili přirozenou délku života a snažíme se tu i tu druhou část toho života udělat srovnatelně hodnotnou s tou první polovinou.
Ano, ale to děláme spíš v psychologické oblasti, ale nedokážeme to asi v té oblasti medicínské, vrátit to tělo zpět.
Tak to je otázka, jak se na to díváte, ale to, že lidem nahradíte různé klouby, kyčle, kolena a umožníte jim, aby plnohodnotně chodili, to, že jim uděláte trojnásobný bypass na srdci a umožníte jim, aby normálně došli 200 metrů a možná i dál, nebo prostě mohli normálně fungovat, tak to je medicína, která prodlužuje život a která ho dělá plnohodnotným. Takže bereme-li toto jako rejuvenaci, tak toto už je velký pokrok.
Takže vlastně my tady pořád diskutujeme jenom o tom, že to tělo už tedy nevypadá vizuálně. To je vlastně to jediné, co tomu brání, protože správně asi říkáte, že jakákoliv výměna, ať už kloubu nebo orgánu, je de facto velký rejuvenizační zásah.
No, je to zásadní zásah do délky života, protože pokud nemáte fungující ledviny nebo srdce nebo klouby, no tak to třeba ty klouby neznamenají automaticky konec života, ale znamenají významné omezení životní kvality. Takže to, že jsme prodloužili průměrnou délku života ze 40 pomalu na 80 a že jsme schopni u většiny populace těch 80 let naplnit obsahem, to si myslím, že je obrovský úkol.
Říká náš přední porodník a gynekolog profesor Pavel Calda. A od něj se vypravíme zpátky do Suchdola k profesoru Jaroslavu Petrovi.
Řekněte mi ještě jednu věc, pane profesore. Dobrá, lidstvo už teď vymyslelo, jak zpomalit stárnutí fyzické, ale pořád ještě nenašlo lék na stárnutí mozkových buněk. To mentální stárnutí vlastně zastavit nejde. Už umíme vyměňovat klouby, dělat plastické operace, vyměňovat vlastně všechny možné části těla, ale neumíme zvrátit opravdu tu degeneraci mozkových buněk. Tak myslíte, že někdy i v tomto ohledu zasvět ne na lepší časy?
Já si myslím, že zrovna ty senolytika jsou možná recept i na ty nervové buňky. I tam můžeme udělat ale spoustu preventivní činnosti, protože je jasné, že i ten mozek, který odpovídá tomu, jak si zhuntujeme tělo, tak si, když máme ve chvíli, kdy nám nefunguje pořádně srdce a máme sklerotické cévy, tak je jasné, že to postihne i ten mozek, ale je to i otázka toho, toho, jak ten mozek trénujeme. Je taková studie na kanadských jeptiškách, které mají jakousi smlouvu s jednou univerzitou, kde se vlastně sleduje, ty jeptišky se dožívají poměrně vysokého věku, žijou velmi asketicky a tam se vlastně sleduje, jak ty jejich mozky vypadají. A ukazuje se, že ty jeptišky, které velmi intenzivně psychicky pracují, to znamená nelenoší a můžou se věnovat třeba četbě nebo dělají něco s pacienty, že jo, a tyhle ty věci prostě ten mozek neustále trénují. Tak vlastně, když ta jeptiška zemře, tak se až na pitevním stole ukáže, že v tom jejím mozku běžela Alzheimerova choroba, ale při tom projevy té Alzheimerovy choroby nebyly na té ženě patrné. Protože ona prostě, jak ten mozek trénovala, neustále mu nedávala pokoj, tak vlastně dokázala kompenzovat. On ten mozek je plastický, to znamená, jestliže tam běží nějaký proces, který narušuje ty nervové obvody, samozřejmě, že tímhletím vším nezajistíte, aby se vám ty nervové obvody obnovily, ale můžete zajistit to, že jeho činnost toho obvodu, který má snížený výkon, převezmou jiné struktury toho mozku. Prostě vytvoří se tam objížďka. Prostě ano, tady je zácpa dopravní, tady to vázne, že jo, doprava informací, no tak se vytvoří objížďka a tou se to spojení těch center prostě nebo ta funkce se zajistí. To znamená, i tohle to asi hraje svoji roli. Já si myslím, že tady bude hrát svoji roli určitě i propojení mozku s počítači a s umělou inteligencí, protože zrovna dneska ráno jsem viděl studii, ještě ji nemám přečtenou, ale je to skupina neurobiologů a neurologů vlastně spřádá takovou vizi, kdyby se lidský mozek vlastně nabil nanoroboty a ty nanoroboti by tam ovlivňovaly funkce jednotlivých neuronů a byli by propojeni s počítači nebo s takzvanými cloudy, to znamená s těmi soubory počítačů vysoce výkonných s umělou inteligencí, které by byly mimo toho člověka a dokázali by spolu komunikovat. A v té chvíli by možná šlo spousta těch problémů nějakým způsobem kompenzovat. To znamená, je otázka, jestli tohleto soužití člověka s takovouhle umělou inteligencí, nakolik by to ještě byl pořád ten člověk jako osobnost, že jo, nakolik by ten počítač se do něj promítl nějakým způsobem, ale určitě tady ty možnosti jsou a řekněme si, že i třeba ta takzvaná genová terapie tak dneska směřuje nejenom k tomu, abychom odstranili rakovinné buňky třeba i z toho mozku, ale i k tomu, aby se neurodegenerativní procesy, aby se přinejmenším zpomalily, to znamená dneska jsou genové terapie, které pomáhají lidem zatím na úrovni klinických zkoušek, ale ty výsledky jsou velmi zajímavé. Třeba u Parkinsonovy choroby, kde jasně umírají některé neurony a my je můžeme nahradit, ale tady vlastně je důsledek toho, že jsou přebuzená některá pohybová centra a proto mají ti Parkinsonici takový problém s pohybem. Takže tady je možné geneticky zasáhnout do toho mozku tak, že vlastně se tyhle ty brzdy odblokují a ten člověk zase získá plynulost pohybu a dobrou jako pohybovou koordinaci. Takže tohle to všechno tady asi je a zase chce to tu prevenci a chce to. Ten mozek se chová paradoxně v mnoha ohledech jako sval, to znamená, ve chvíli máme sedavé zaměstnání a nechodíme si zaběhat nebo zahrát fotbal nebo basket, tak nám ty svaly atrofují ve chvíli, kdy jenom sedíme u televize a baštíme ty dobroty a popíme pivko, tak ten mozek nezaměstnáváme a v tomhle tom si myslím, že dělají velmi dobře seniori, kteří třeba chodí na přednášky univerzity třetího věku, hrajou šachy, zkoušejí se v 70 naučit španělsky, prostě už jenom to, že ten mozek vlastně honí, že ho pérují, tak si myslím, že jim určitě není ku škodě a možná to, co tímhletím způsobem získávají, je mnohem cennější, než to, jestli se potom na dovolené plyně domluví v Madridu nebo někde jinde. jinde, španělsky.
To jste mě, pane profesore, úplně šokoval. Tady tou studií stran těch jeptišek, jak jste říkal, že by tam byla objevena už rozběhnutá Alzheimerova choroba, že vlastně nenastal nejbouřlivější projev, což mě vede obzvláště teď, když máme Velikonoce k úvaze, protože jeptišky, vy jste říkal, že žili velmi asketickým, nebo žijí tady ty zkoumané velmi asketickým životem, jestli ta askeze tělesná a naopak to velké zaměstnávání mozku a ducha, jestli to není právě ten správný lék na tu dlouhověkost.
Nedávno jsem byl na přednášce, kde přednášel profesor Jan Černý z Přírodovědecké fakulty a ten tam na závěr říkal studentům, chcete se dožít vysokého věku, buďte žena. Nejste-li žena, tak tolik nejeste. Protože ženy se dožívají vyššího věku a to je asi dáno třeba i geneticky a hormonálně. Je to dáno také tím, že oni mají, ženy mají dva X chromozomy, to znamená, na tom X chromozomu je přes 1000 genů. Pokud muž tam má nějaký laps na X chromozomu, tak místo druhého X chromozomu má chromozom Y, který jich má něco málo přes 70 těch genů, takže žádnou náhradu tam nemá. Ženy samozřejmě mají náhradu za ten poškozený gen X, ale jsou tam další věci. Ale ta askeze je velmi zajímavá, protože jsou experimenty, které jsou udělané na drozofilách, na červech Cenorhabditis elegans, ale i na myších a dokonce i na opicích, které dokazují, že když dojde k takzvané kalorické restrikci, to znamená ve chvíli, kdy nejíme tolik nebo s potravou nepřijímáme tolik energie, jak jsme schopní, protože když si namažete chleba pořádně sádlem, že jo, a dáte si pak ještě tabulku čokolády, tak těch kalorií tam je požehnaně. Ale ve chvíli, kdy si dáte mrkvičku a okurku a prostě něco méně kalorického, tak máte potom taky plný žaludek, ale těch kalorií je tam míň. Tak tohleto je zřejmě velmi účinný recept na prodloužení života. Ono to má svoji logiku, protože samozřejmě zpracování těch všech látek, které přijímáme s potravou, tak zaměstnává třeba mitochondrie. Mitochondrie to jsou takové malé elektrárny v buňkách, máme jich tam několik stovek v každé buňce nebo i až tisíců. A tyhle ty mitochondrie, to je takový špinavý provoz, protože tam vzniká spousta takových odpadních produktů, kterým říkáme volné kyslíkaté radikály a volné kyslíkaté radikály jsou schopné poškozovat nejrůznější další molekuly, to znamená poškozují membrány v buňkách, to znamená ta membrána je, nebo ta buňka je děravá, mohli bychom říct, ale poškozují třeba i tu DNA, tu dvojitou šroubovici. To znamená, jsou schopné tam vymazat některá písmena, a my jsme si říkali, že takovéhle narušení se sice opravuje, ale se stářím i ten opravářský systém může být narušen právě těmi volnými kyslíkatými radikály, takže tohle to všechno tam hraje zřejmě svoji roli. Svoji roli v tomhletom případě hrají zřejmě i látky, kterým se říká sirtuiny. To jsou látky, které zajišťují vlastně zbalení té dědičné informace. Ve chvíli, kdy to je opravdu dobře spakované, tak vlastně tam není prostor k tomu, aby tyhle ty volné radikály a další škodliviny tu dědičnou informaci poškozovaly. To znamená, sirtuiny nás chrání před poškozením dědičné informace. Ty sirtuiny to jsou látky, které my si sami produkujeme, ale k té produkci může být naše tělo pobídnuto látkami, které přijímáme třeba s potravou. Takže takovým oblíbeným budíčem sirtuinů je resveratrol. A resveratrol se
Ve víně.
Ten je v červeném víně, ale je třeba i v ovoci. Zajímavé je, že některé ty studie říkají, že bychom museli denně vypít džber červeného vína, abychom dostali dostatek resveratrolu. Ale to jsou studie, které počítají s tím resveratrolem právě jako s antioxidantem, to znamená s látkou, která je schopná sama o sobě vychytávat ty volné radikály. Ale k probuzení sirtuinů, které nám potom zbalí dědičnou informaci do té nerozbitné podoby, tak toho je potřeba podstatně míň a tam by stačilo asi opravdu těch pár deci. A zase, když se podíváte na takzvanou mediterální dietu, tak pravý Francouz si dá ještě kus toho tučného sýra. A to zrovna není dietní, jenomže on to pak zapije, dá si k tomu ještě nějaké to Bordeaux nebo něco takového a tam dá resveratrol a aktivuje si ty sirtuiny a ona se ukazuje, ukazuje, že vlastně tam se tomu říká francouzský paradox, tomuhle tomu fenoménu, protože na to, jak tučnou dietu ti Francouzi baští, tak mají překvapivě málo vlastně infarktů myokardu, kardiovaskulárních chorob, mozkových příhod a tohodle všeho. A jeden z možných mechanismů jsou právě tyhle ta mediterání dieta, která obsahuje kromě jiného i to víno s tím resveratrolem.
No, pane profesore, na závěr, tak Velikonoce jsou čas velkého zázraku, velkého tajemství. Já jsem doufala, že alespoň poodkryjeme roušku toho tajemství lidské dlouhověkosti a vlastně jsme to učinili, protože tím, co jste říkal ve finále teď o nejenom o resveratrolu, ale především o té střídmosti, já nechci používat slovo askeze, ale přeci jenom nakonec asi ta střídmost bude klíč ke všemu. Netýrat tělo extrémním množstvím jídla, ale spíš ho zaměstnávat extrémním množstvím myšlenek.
Myšlenek, pohybu, klidu, pohody, protože i ten stres, v kterém žijem, to je blázinec, život jsou dostihy dneska, tak i tohle to tady asi hraje roli. To znamená, možná zrovna ty Velikonoce, ať je někdo má jako svátky vlastně zmrtvýchvstání Ježíše Krista, nebo ať je vnímá jako svátky jara, vlastně probouzení nového života, svátky mláďat a tak dále, tak jsou asi takovou příležitostí, abychom si sedli a zamysleli se nad tím, jak vlastně žijeme, jestli teda žijeme v poklusu a ve stresu a že tu pohodu, kterou tímhletím způsobem ztrácíme, tak si pak doháníme tou tabulkou čokolády a tou skývou s tím sádlem, že jo, s tou vrstvou, tak jestli je to to pravé, jestli skutečně bychom neměli občas si vyjít ven a protáhnout to tělo místo toho piva a chleba se sádlem, jak ho tady já dneska uvádím jako příklad vysokokalorické diety a i to, že bychom třeba se měli si vzít knihu a třeba i tu učebnici španělštiny, byť asi nebudeme číst Cervantese v originále, ale prostě zkusme to, zkusme potírat ten mozek, protože i tohle to nám může pomoct. Ty Velikonoce jsou možná proto dobrý startovní bod.
A to byla sváteční velikonoční výzva mého dnešního hlavního hosta, ale zároveň průvodce naším pořadem, pana profesora Jaroslava Petra. Moc děkuji, pane profesore, a doufám, že to bylo pro naše posluchače dnes na velikonoční neděli stejně inspirativní jako pro mě. Díky a naslyšenou.
Děkuji taky a naslyšenou.
A vám, milí posluchači, krásné svátky. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou těší Markéta Ševčíková.